Εδώ θα διακόψω το τραγούδι ξανά. Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Good morning to our entire listening audience and as we say across the globe and virtually in every major city in the United States, Greek Americans tuned into our Sunday morning broadcast. And we have joining us on the telephone right now, and we are grateful. I'll get from Tufts University, of course, the chair of the Karamalis chair over at Tufts University. And we have Konstantinos Arvanitopoulos on the telephone with us this morning. Konstantino, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Thank you for joining us. We had a wonderful conversation for a full hour with Elizabeth Prodromou, one of your colleagues, and Aleko Kiru. And we look forward to your perspective as well. So thanks for joining us on this Sunday morning. And a megalo ευχαριστώ. And I'm joined, as you know, with Professor Petro Vamvaka and Nicoleta Papadogiani as well.
Thank you very much. Good morning to everyone.
Καλημέρα σας, κύριε Αρβανιτόπουλε. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνών σχέσεων και φυσικά πολιτικός, έχει διατελέσει υπουργός παιδείας ο κύριος Αρβανιτόπουλος και θρησκευμάτων από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι και το 2014. Γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Αρβανιτόπουλε, η Ελλάδα στέλνει εξοπλισμό, βοήθεια στην Ουκρανία, όπως κάνουν και πολλές άλλες χώρες. Βλέπουμε εικόνες. Πώς έτσι αξιολογείτε την δεδομένη στάση της Ελλάδας και τι μπορεί, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα την δεδομένη στιγμή, δεδομένων και των συνθήκων βέβαια?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ελλάδα δεν ενεργεί αυτόκλητα, ούτε ενεργεί αποσπασματικά, ούτε ενεργεί και μόνη της. Νομίζω ότι η Ελλάδα εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των δυτικών χωρών και βλέπουμε ότι υπάρχει μια σύσσωμη αντίδραση σε αυτήν την κατάφορη παραβίαση εθνικής κυριαρχίας από την πλευρά της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας. Θέλω να πω εδώ με την ευκαιρία αυτή που συζητάμε σήμερα ότι νομίζω ότι, και το έγραψα άλλωστε σε ένα άρθρο μου σε μια κυριακάτικη εφημερίδα στην Ελλάδα πριν αρχίσει όλη αυτή η περιπέτεια, νομίζω ότι ο Πούτιν έκανε ένα τεράστιο σφάλμα. Υπέπεσε σε ένα τεράστιο σφάλμα πέρα από την κατάφορη παραβίαση όλων των κανόνων του εθνικού, του διεθνούς δικαίου και των συνθήκων τις οποίες βλέπουμε να έχει ουσιαστικά κάνει ένα άχρηστο γράμμα. Το λάθος του ήταν ότι υποτίμησε την αραγή ενότητα της Δύσης. Ο Πούτιν λειτουργήσε κάτω από τον αξιωματικό συλλογισμό ότι η Δύση βρίσκεται σε παρακμιακή πορεία. Υπάρχει μια αποσύνδεση των δύο πλευρών του Ατλαντικού, οι ευρωατλαντικές σχέσεις δηλαδή δεν βρίσκονται στα καλύτερά τους. Ότι η Γερμανία ουσιαστικά είχε αρχίσει να εξαρτάται από τη Ρωσία, το ευρωπαϊκό μέτωπο ήταν διασπασμένο και συνεπώς θεώρησε ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να κάνει αυτό το οποίο έκανε στην Ουκρανία. Αυτό ήταν το πρώτο λάθος του. Το δεύτερο λάθος του ήταν ότι υποτίμησε την αντίδραση του ουκρανικού λαού. Θεώρησε ότι η ηγεσία του ουκρανικού λαού, αυτός ο ηθοποιός όπως τον λέει υποτιμητικά, θα αποδρούσε προς τη Δύση με το πρώτο μπαμ και ότι θα συνθηκολογούσαν οι άνθρωποι της Ουκρανίας, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει. Τώρα, αυτό το οποίο, δύο στοιχεία αν μου επιτρέπετε, δύο ακόμα σχόλια. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην Ουκρανία είναι κατ' ουσίαν το πρώτο στάδιο από μια συνολική στρατηγική του Πούτιν για την αναθεώρηση του μεταψυχροπολεμικού status quo. Η Ουκρανία είναι μόνο ένα πιόνι σε μια γενικότερη σκακέρα που αφορά τη συνολική αναθεώρηση του status quo. Το δεύτερο είναι ότι πέρα από το γενικότερο status quo, για να έρθουμε στα ειδικότερα της Ουκρανίας, αυτό το οποίο νομίζω ότι ο Πούτιν δεν μπορούσε να καταπιεί όσον αφορά την Ουκρανία, δεν ήταν τόσο η ένταξη στο ΝΑΤΟ, η απειλή την οποία εκπροσωπούσε η Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία. Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά, πιστεύω. Και άλλωστε φαίνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολεμική μηχανή απέναντι, είναι οι άνθρωποι της Ουκρανίας που το πολεμάνε, δεν υπάρχει κάποια πολεμική μηχανή που να απειλούσε την ρωσική, τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και τη ρωσική κυριαρχία. Αυτό όμως που δεν ενοχλούσε είναι η ύπαρξη μιας αδελφής δημοκρατικής ελεύθερης χώρας στα σύνορα της Ρωσίας. Είναι αυτό που ουσιαστικά δεν μπορούσαν να χωνέψουν ούτε οι ηγέτες της Ανατολικής Γερμανίας απέναντι στη Δυτική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Πώς δηλαδή μια αδελφή χώρα, στην περίπτωση εδώ της Ουκρανίας, θα ήταν μια χώρα η οποία θα ήταν ελεύθερη, δημοκρατική και ευημερούσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να χωνέψει, γι' αυτό νομίζω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του ήθελε να μετατρέψει την Ουκρανία σε χώρα παρία, σε τη σφάνεια.
Κύριε Αρβανιτόπουλε, μιλάμε όμως για μια χώρα 40 εκατομμυρίων. Δεν μιλάμε
ακριβώς
τώρα για μια χώρα 7-8 εκατομμυρίων. Και μιλάμε ότι ο πόλεμος είναι μια πραγματικότητα πλέον.
Βεβαίως.
Και το θέμα
είναι το απονεννοημένο.
Και το θέμα
είναι το απονεννοημένο της στρατηγικής του Πούτιν. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, ότι εδώ δεν μιλάμε για μια μερική υφαρπαγή εδαφών. Εδώ μιλάμε για ένα συνολικό πόλεμο απέναντι, όπως σωστά επισημάνατε, σε μια χώρα 44 εκατομμυρίων. Και θα ερχόμουν στο τελευταίο μου σχόλιο που έχει να κάνει με το endgame. Αυτό το οποίο με προβληματίζει και με ανησυχεί είναι ότι δεν βλέπω endgame. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ να προβλέψω την τελική παρτίδα, τις τελικές κινήσεις αυτής της παρτίδας. Και έχουμε και μία εξέλιξη σήμερα η οποία είναι και ανησυχητική και δύσκολα εξηγήσιμη. Είναι το γεγονός ότι ο Πούτιν έβαλε το πυρηνικό του οπλοστάσιο on alert. Αυτό είναι μία κίνηση η οποία είναι και ανησυχητική και δυσεξήγητη. Είναι μία κλιμάκωση η οποία πάλι έρχεται με μια προσχηματική νομιμοποίηση, δηλαδή όπως έλεγε για την Ουκρανία ότι θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ και γι' αυτό εισβάλλω για την απειλή, τώρα λέει ότι βάζω τα πυρηνικά μου σε high alert γιατί κάνουν οι νατοικές και οι δυτικές δυνάμεις επιθετικές κινήσεις προς τη Ρωσία. Δυστυχώς φοβάμαι ότι έχουμε έναν παραλυρηματικό Πούτιν απέναντί μας και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
Και είναι και το θέμα της διάρκειας. Αυτό συζητάγαμε και με τον κύριο Βαμβακά εδώ. Πόσο μπορεί να αντέξει ολόκληρη η ανθρωπότητα, αναφέρομαι στους οικονομικές επιπτώσεις, έναν μακρή πόλεμο, πόσο μπορεί να αντέξει μια τέτοια σύραξη.
Θα είναι παγκόσμια κρίση και μεγάλη και βαθιά και σε οικονομικό επίπεδο. Δεν χωράει αμφιβολία. Δεν είναι κρίση ουκρανική, είναι πια παγκόσμια κρίση. Μην κάνουμε λάθος.
Ακριβώς. Κωνσταντίνο, if I could kindly ask you to summarize all of this in English for our English-speaking audience. I know it's a lot, but I think you understand the majority of our audience will understand this language, and your thoughts are important to us.
Listen, I think that we are witnessing Russian aggression against Ukraine, against democratic Ukraine. Let us not forget that the people of Ukraine decided in 1991 with a margin of 92% to become free, to choose their alliances and choose their freedom and choose their future. That was a wide margin. Now, I can understand Russia's grievances as far as Ukraine and Georgia that used to be former republics of the former Soviet Union becoming members of NATO. I can understand those grievances. But for all intents and purposes, we need to know that Ukraine's admission to NATO was a dead letter since 2014. It was a dead letter because the West had tacitly accepted that Ukraine would never become a member of NATO. Merkel had told Putin that much, that Ukraine would never become a member of NATO. And as you all know, for a new country to become a member of NATO, it needs to be accepted by a unanimous vote. So Germany was very clear that Ukraine would not become a member of NATO. That was all a pretext on the part of Putin. What Putin's strategic objective is the overturning the revision of the post-Cold War status quo. He wants to reestablish dominance in his near abroad. He is taking the world back to 19th century realpolitik practices with spheres of influence, buffer zones, and war in the middle of Europe. No one thought that we would see again war in the heart of Europe after World War II. And now he has further escalated by putting his nuclear arsenal on high alert, which provides another element that leads us, that reminds us of the Cuban Missile Crisis of 1963. So I'm fearful and worrisome that this is a worrisome and an inexplicable escalation. I think that Putin miscalculated the unity of the West and the decisiveness of the Ukrainian people to put up a fight for their own freedom. I think he's cornered, and I think his actions and his policies are not rational. And this is what makes me very worrisome. I cannot see an end game to this madness that he has started.
Or maybe he's getting his chance right now with a possibility of opening up a discussion, so he gives him an opportunity to.
Yeah, that's a good point, Pedro. Mm. That could be a way of
saving face.
Saving face, yeah. There is a small, but there is a window of hope in the sense that Zelensky and the Russian negotiators are going to meet in the border between Ukraine and Belarus.
He seems like he's going all in, like, you know, with the nuclear readiness. You know, he's just like, you know, he's revving it up. He's making the cost so much higher. I mean, it's watching like...
Yeah,
you know,
that would be the best scenario. You know. Let's hope that this is a hopeful and best scenario that can take place and we can see a de-escalation. And I think that it seems to me that Zelensky is ready to provide assurances that Ukraine can be an independent and neutral country that might serve as a de-escalating factor in all this madness.
The other thing that has happened, though, you know, and I'd like to hear your perspective on this. We haven't talked about this, but you know, in all of this, right? In all of this, Zelensky and the Ukrainian people have gotten a great deal of legitimacy. Here you have a political system in Ukraine that's been sort of like teetering back and forth with all kinds of like revolutions and everything. Right. All of a sudden, Zelensky appears to be, you know, by his actions, to be Mr. Ukraine, right? So he has a lot of legitimacy that's gotten the last 48 hours, I would say. You know, so that could be a very positive thing.
I think you're right on the money. And I think this is what has made Putin so angry, the fact that Zelensky was not just a little peon, a little actor that would escape to the West once the Russian forces pressed past the Ukrainian border. But Zelensky has proved to be, a leader. Let's face it. I mean, he knows that his life is at stake here. Yeah. And he has stayed there to fight with his people in the streets of Kiev. And so I think you're right, Petro. I think that both the Ukrainians and their leadership show that, you know, that we want our freedom. We are here to fight for our sovereign rights and our freedom. And I think that let's not forget that Zelensky was elected with 72% of the vote. Mm-hmm. His stance here, his positioning, I think, not only gives him further legitimacy but also popularity. Yeah. But the most important thing is that we see the escalation of this madness because it can spill over very quickly, and this is very worrisome.
Yeah, I mean, it's the kind of leadership that you wished you had in Afghanistan back in August when the president of Afghanistan just left as the Taliban were coming into Kabul. So it's like the opposite,
exactly.
You know, quite the opposite.
Μάλιστα.
Δυστυχώς, we're up against the clock. Constantino, any closing comments for our listening audience σήμερα?
Well, I think that again, it's a very serious crisis. It's not only about Ukraine. It's about democracy. It's about freedom. It's about the right of people to choose, and it's about the 21st century norms. We cannot allow any dictator to take us back to practices that we had all condemned and we thought were part of the past. And let's hope that we'll see the de-escalation of this crisis, and because we have civilians getting killed. We had 10 Greek people that died in Mariupol. So let's hope that we'll see an end to this madness pretty soon.
Yeah. Mm-hmm. And one last, you know, I think just to echo that last part that Costadinos just mentioned, and the bad precedent that he might sell for other revisionist dictators that might have ambitions in their neighbors.
Absolutely. Yeah. Absolutely. It's a domino effect
from
there.
One more thing, if you allow me, that has to do with China. I think that China, my first conclusion from watching China's reaction to that is that they are being very cautious. And they are being very cautious because I think, of course, they have an interest and a stake in the decline of the West. But at the same time, they see very cautiously the violation of sovereignty. One of the principles, China has become a Westphalian power in the sense that it abides by national sovereignty. Sovereignty is very important for Chinese leaders and the Chinese regime. So this is why China is being very cautious. They have not sided fully with Putin because the violation of Ukrainian sovereignty is a principle that makes them very worrisome. And this is an interesting for us to pursue further, to divide and rule those two superpowers. Mm-hmm.
Constantino, and a megalo efcharisto for your time, and I'm sure that we will be, you know, putting together some more conversations, and
we can bring Constantinos back. You know,
we'll bring Constantinos back along with Aleko and Elizabeth. There's a lot to talk about, and we certainly
anytime
would like to share it with our listening audience. Have
thank
a great
you
day.
Thank you so much.
Thank you
to all three of you and your listeners. Thank you very much.
Kalimera.
Kalimera. Kalimera. Kalimera. Kalimera.